Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Τούτη τη βδομάδα δούλεψα στο δάσος μερικούς πίνακες αρκετά μεγάλους που προσπάθησα να τους φτιάξω καλύτερους, πιο μελετημένους από τους πρώτους. Η πιο πετυχημένη σπουδή κατά τη γνώμη μου είναι ένα κομμάτι σκαμμένη γης, άσπρη άμμο στην αρχή και μαύρη και σκούρα ύστερα από ραγδαία βροχή. Εδώ και εκεί εισβόλοι από το χώμα αστραποβολούν και μιλούν καλύτερα. Αφού λοιπόν ζωγράφισα πολύ ώρα αυτό το κομμάτι γης, ξέσπασε καταιγίδα με φοβερά δυνατή βροχή που κράτησε πάνω από ώρα. Αλλά τόσο πολύ μου άρεσε το θέμα αυτό που ήμουν εκεί στη θέση μου και ζήτησα καταφύγιο πίσω από ένα χοντρό κορμό δέντρο. Όταν πέρασε η καταιγίδα και οι κάριες άρχισαν πάλι να πετούν, δεν μετάνιωσα καθόλου που είχα μείνει εκεί. Τόσο υπέροχα σκούρο τόνο είχε πάρει ύστερα από τη βροχή το χώμα του δάσου. Επειδή μάλιστα είχα αρχίσει τον πίνακα γονατιστός πριν από την καταιγίδα, με χαμηλό ορίζοντα μπροστά μου, αναγκάστηκα να γονατίσω ξανά μέσα στη λάσπη και για κάτι τέτοια απρόοπτα νομίζω πως πρέπει κανείς να φοράει εργατικά ρούχα που δεν υπάρχει φόβος να χαλάσουν. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά ήταν πως κατόρθωσα να γυρίσω στο ατελιέ μου με αυτά τα κομμάτια της γης πάνω μου και ο Μόβ, μια μέρα καθώς μιλούσαμε για μια από αυτές τις σπουδές του, μου έλεγε «Είναι δύσκολη δουλειά να ζωγραφίζεις αυτούς τους βόλους και να έχει και ο πίνακά σου προοπτική και βάθος». Αυτή τη εβδομάδα ζωγράφισα κάτι που νομίζω θα σας θυμίσει κάπως το Σέβενινγκ, όπως το είδαμε όταν πήγαμε εκεί περίπατο. Είναι μια μεγάλη σπουδία μουδιάς και ουρανού, ένας πλατής ουρανός από λεπτό γκρίζο και ζεστό άσπρο, όπου διαφαίνεται μονάχα μια μικρή κοιλίδα από ανοιχτό μπλε. Η άμμος και η θάλασσα έχουν αποδοθεί με ανοιχτά χρώματα, έτσι που το σύνολο παίρνει ένα ξανθό χρώμα που το ζωηρεύουν εδώ και εκεί μικρές σιλουέτες, ψαρόβαρκες, χρωματισμένες, αλλά με ένα τρόπο λίγο τραχή και λίγο αλόκοτο. Το θέμα του σχεδίου που έφτιαξα είναι μία ψαρόβαρκα που σηκώνει άγκυρα. Τα άλογα είναι έτοιμα για να τα ζέψουν και να τραβήξουν την βάρκα στη θάλασσα. Σου στέλνω λοιπόν ένα μικρό σκίτσο, κουράστηκα πολύ να το φτιάξω. Νομίζω καλύτερα θα ήταν να το είχα ζωγραφίσει σε πανό ή σε μουσαμά. Προσπάθησα να βάλω σε αυτό περισσότερο χρώμα, βαθύτητα και σταθερότητα χρωματισμού. Είναι περίεργο που πολλές φορές φαίνεται να έχουμε και δύο τις ίδιες ιδέες. Τούτη τη βδομάδα πολύ με απασχόλησε το ζήτημα της βαθύτητας του χρωματισμού και θα ήθελα πολύ αυτό να το κουβεντιάσω μαζί σου για αυτό το θέμα και συγκεκριμένα για τη σπουδή που έκανα και να πω στο γράμμα σου που πήρα σήμερα το πρωί μου λες τυχαία πως στην Μονμάρτη σου έκαναν εντύπωση κάτι πολύ χτυπητά χρώματα που διατηρούν ωστόσο την αρμονικότητά τους. Δεν ξέρω αν το ίδιο ακριβώς μας έκανε την ίδια εντύπωση, αλλά ξέρω καλά πως εκείνο που ειδικά έκανε εντύπωση σε μένα θα το είχες νιώσει και εσύ και θα το είχες δει ίσως με τον ίδιο τρόπο. Thank you. το δάσος γίνεται κιόλας πολύ φθινοπορεινό, υπάρχουν εφέ χρωμάτων που σπάνια συνάντησα σε ολλανδικούς πίνακες. Χτες βράδυ ασχολήθηκα με μια έκταση δασωμένη που σχηματίζει πλαγιά και είναι σκεπασμένη με ξερά και σάπια φύλλα ξιάς. Το χώμα είχε ένα καστανοκόκκινο χρώμα, αλλού πιο ανοιχτό, αλλού πιο σκουρό, όπως έπεφταν οι σκιές των δέντρων που σχημάτιζαν γραμμές, αλλού πιο αδύνατες, αλλού πιο δυνατές, αλλού μισοσβησμένες, και ήθελα να πετύχω, και διαπίστωσα πως ήταν πολύ δύσκολο αυτό, τη βαθύτητα του χρωματισμού, τη γιγάντια δύναμη και τη σταθερότητα αυτού του εδάφους. Δουλεύοντας τόσο μονάχα, αντιλήθηκα πόσο φως υπήρχε ακόμα μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Το ζήτημα είναι να διατηρήσεις το φως και ταυτόχρονα τη ζωηρότητα και το βάθος αυτού του πλούσιου χρωματισμού. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τόσο θαυμαστό χαλί όσο αυτό το βαθύ καστανοκόκκινο μέσα στη λαμπρότητα ενός φθινοπορεινού ήλιου την ώρα που πάει να γύρει. Λαμπρότητα που μετριάζεται από τα κλαδιά. Από το έδαφος αυτό ξεπετάγονται νεαρές οξιές που παίρνουν φως από τη μια μεριά και έχουν ένα λαμπερό πράσινο χρώμα, ενώ η πλευρά των κορμών που βρίσκεται στη σκιά έχει ένα δυνατό και ζεστό μαυροπράσινο χρώμα. Πίσω και πάνω από τον καστανοκόκκινο αυτό έδαφος υπάρχει ένας ουρανός λεπτός, πολύ λεπτός, μπλε, γκρι, ζεστός, σχεδόν καθόλου γαλάζιος, λαμπερός όμως, και από κάτω μια ομιχλώδικη παρυφία από πρασινάδες και ένα δικτυωτό από μικρούς κορμούς, κίτρινα λουλούδια, μερικές σιλουέτες μαζεύουν ξύλα, πλανιούνται εδώ και εκεί σαν σκοτεινή γεμάτη μυστήριο όγκη. Το άσπρο σκουφί μιας γυναίκας που σκύβει να πιάσει ένα ξερό κλαδί, σε αντίθεση ξαφνικά με το βαθύ καστανοκόκκινο το εδάφος. Μια φούστα παίρνει φως, μια σκιά πέφτει, η σκοτεινή σιλουέτα ενός άντρα ορθώνεται πάνω από τα κομμένα δέντρα. Ένα άσπρο σκουφί, μια κουκούλα, ένας ώμος, ο κορμός μιας γυναίκας διαγράφεται πάνω στον ουρανό. Τα πρόσωπα αυτά που είναι μεγάλα και ολοποίηση εμφανίζονται μέσα στο βαθύσκιο σαν γιγάντιες τερακότες τη στιγμή που πλάθονται μέσα σε ένα ατελιέ. Από κάποια άποψη είμαι ευχαριστημένος που δεν έχω διδαχτεί να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω, μήτε εγώ ίδιος πώς και τι ζωγραφίζω. Απλά κάθομαι με ένα άσπρο τελάρο μπροστά στο μέρος που μου κάνει εντύπωση. Κοιτάζω αυτό που απλώνεται μπροστά μου και λέω στον εαυτό μου, αυτό το άσπρο τελάρο πρέπει να γεμίσει, πρέπει να γίνει κάτι. Τελειώνω τη δουλειά μου και επιστρέφω δυσαρεστημένος. Το βάζω στην πάντα και αφού ξεκουραστώ λίγο, το κοιτάζω πάλι με μια σχετική δυσπιστία και μένω ακόμα δυσαρεστημένος, γιατί έχω πολύ μέσα μου στο μυαλό μου αυτή τη θαυμάσια φύση και έτσι δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Αλλά βλέπω ωστόσο στο έργο μου παρόλα αυτά μια ηχό από αυτό που μου έκανε εντύπωση. Βλέπω πως η φύση μου διηγήθηκε κάτι, μου μίλησε και πως το σημείωσα εγώ αυτό στενογραφικά. Στο στενογράφημά μου λοιπόν αυτό, πιθανόν να υπάρχουν λέξεις δυσανάγνωστες, σφάλματα ή και να ωστόσο κάτι μένει από ό,τι είπαν, το δάσος, η ακρογιαλιά, το πρόσωπο. Και δεν πρόκειται για μια γλώσσα άτονη ή συμπατική που δεν γεννήθηκε από την ίδια τη φύση, αλλά για μια τεχνοτροπία και ένα σοφό σύστημα. Νιώθω μέσα μου τη δύναμη να δημιουργήσω. Καταλαβαίνω πως θα έρθει καιρός όπου θα μπορώ καθημερινά να κάνω κάτι καλό και αυτό τακτικά. Με πλημμυρίζουν οι καινούριες χαρές για όσα βλέπω, γιατί ελπίζω πάλι να φτιάξω κάτι που να έχει ψυχή. Πήγα στο Σέβενινγκ αυτές τις μέρες και ένα βράδυ είχα την τύχη να δω μια βάρκα που γύριζε από το ψάρεμα. Κοντά στο μνημείο υπάρχει ένα σπιτάκι από σανίδες όπου μένει ο λιμενοφύλακας. Μόλις η βάρκα πλησίασε τόσο που να φαίνεται, ο φύλακας βγήκε με μια μεγάλη μπλε σημαία, ενώ πίσω του έτρεξε ένα σμάρι από πιτσιρίκια που είναι ζήτημα να φτάνουν ως τα γόνατά του. Ένιωθαν μεγάλη χαρά να στέκονται κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο με τη σημαία και να φαντάζονται πως έτσι βοηθούσαν να μπει η βάρκα στο κανάλι. Όταν ο φύλακας λοιπόν κούνησε αυτή τη σημαία, λίγα λεπτά κατόπι περνάει ένα παλικάρι καβάλα πάνω σε ένα γέρικο άλογο για να πάει να φέρει την άγκυρα. Τότε στην ομάδα προσθέθηκαν άντρες, γυναίκες, μανάδες με παιδιά για να υποδεχτούν το πλήρωμα. Μόλις η βάρκα πλησίασε αρκετά, ο άνθρωπος που ήταν καβάλα μπήκε στη θάλασσα και γύρισε με την άγκυρα. Τους ψαράδες τους έβγαλαν στην ξηρά κουβαλώντας τους στην πλάτη παλικάρια που φορούσαν ψηλές μπότες. Κάθε ένα που έβγαινε, το πλήθος τον υποδεχόταν με χαρούμενες φωνές. Όταν βγήκαν όλοι, γύρισαν σπίτι σαν κοπάδι πρόβατα ή καραβάνι με το παλικάρι πάνω στη γαμήλα, θέλω να πω, πάνω στο άλογο να ξεχωρίζει από το πλήθος σαν φάντασμα. Φυσικά έβαλα όλη μου την προσοχή για να σκιτσάρω αυτά τα διάφορα επεισόδια. Ζωγράφισα μάλιστα και συγκεκριμένα την ομάδα που σου σκιτσάρισα εδώ απέναντι. Τι δύσκολο όμως που είναι να δώσεις στο έργο ζωή και κίνηση και να βάλεις τα πρόσωπα στη θέση τους ορίζοντάς τα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να κοπαδιάζεις ομάδες από πρόσωπα που μολονότι σχηματίζουν ένα σύνολο, έρχονται να κοιτάξουν από το κεφάλι, από τους ώμους, το ένα πάνω από το άλλο, ενώ στο πρώτο πλάνο τα πόδια των πρώτων προσώπων διαγράφονται καθαρά έντονα, αλλά πιο μακριά τα φουστάνια ή τα ρούχα των ανδρών σχηματίζουν μια μάζα όπου μπορείς ακόμα κάτι να ξεχωρίσεις. Κατόπιν δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το σημείο της άποψης, έχεις το άπλωμα ή το μάζεμα στα πλάγια. Προκειμένου δε για τη σύνθεση, όλες οι σκηνές που περιλαβαίνουν πρόσωπα, είτε μια αγορά, είτε την άφιξη μιας βάρκας, είτε μια ομάδα ανθρώπους κοντά σε μια λαϊκή κουζίνα, στην αίθουσα αναμονής, στο νοσοκομείο, στον έχειρο δανειστήριο ή ανθρώπους που κουβεντιάζουν σου λατσάρο στον δρόμο κλπ. Όλα βασίζονται στην ίδια αρχή του κοπαδιού με τα πρόβατα και για όλα αυτά υπάρχουν τα ίδια προβλήματα φωτοσκίασης και προοπτικής. Ζωγράφισα επίσης γέρους του Ιδρύματος και αυτή τη βδομάδα ελπίζω να ζωγραφίσω και μια γυναίκα. Εγώ όμως μεγάλες οικονομικές στενοχώριες χρειάζομαι πολλά και χρωστάω ακόμα μερικά στον κύριο Σταμ. Το νεκροταφείο με τους ξύλινους σταυρούς γυροφέρνει αδιάκοπα στο μυαλό μου. Ίσως φτιάξω από το νεκροταφείο που θα το ήθελα χιονισμένο μερικές προκαταρκτικές μελέτες, την ταφή ενός χωρικού ή κάτι ανάλογο. Τέλος, ένα εφέ σαν το σκίτσο με τους ανθρακορίχους στο στέλνω μαζί με το γράμμα. Σκέψου πως τούτη τη βδομάδα πήρα από το σπίτι και ένα δέμα με ένα χειμωνιάτικο παλτό, ένα χοντρό παντελόνι και ένα ζεστό γυναικείο πανοφόρι για την Σιέν. Αυτό με συγκίνησε πολύ. Τα όσα μου γράφει σχετικά με ορισμένους παρισινούς καλλιτέχνες που γυρνάνε με γυναίκες και είναι λιγότερο ασήμαντοι από άλλους και που από απελπισία ίσως γαντζώνονται από τα νιάτα, μου φαίνονται σωστά. Τέτοιοι υπάρχουν όπως εκεί και εδώ. Ίσως για τον άνθρωπο να είναι πιο δύσκολο εκεί παρά εδώ να διατηρεί λίγη υδροσιά στην οικογενειακή ζωή, γιατί εκεί χρειάζεται να τραβάς ενάντια στο ρεύμα σχεδόν καθημερινά. Είναι πάμπουλοι οι απελπισμένοι στο Παρίσι, εκείνοι που η απελπισία τους είναι ήρεμη, μετρημένη λογική. Διάβασα κάτι σχετικό με τον Ντασέρ που τον αγαπώ πολύ και που με έκανε να λυπηθώ γι' αυτό. Μην νομίζεις πως περιφρονώ τα άτομα σαν αυτά που μου περιγράφεις, γιατί η ζωή τους δεν είναι θεμελιωμένη πάνω σε σοβαρές και γνωστικές αρχές. Η γνώμη μου για αυτό το ζήτημα. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια πράξη και όχι μια αφηρημένη ιδέα. Δεν επιδοκιμάζω τις αρχές και δεν τις βρίσκω άξιες παρά μονάχα όταν εξελίσσονται σε πράξεις. Όπως και να έχει όμως, προτιμώ αυτούς από εκείνους που διαλαλούν τις αρχές τους χωρίς να κάνουν καμιά προσπάθεια και που μήτε σκέφτονται καν να τις βάλουν σε εφαρμογή. Γιατί οι τελευταίοι αυτοί και με τις πιο ωραίες αρχές ακόμα δεν κοιτάνε να επωφεληθούν, ενώ οι πρώτοι είναι εκείνοι ακριβώς που όταν αποφασίζουν να ζήσουν δραστήρια και γνωστικά μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Γιατί τα μεγάλα δεν γίνονται μονάχα από εσωτερική παρόρμηση, αλλά αποτελούν μια αλυσίδα από μικρά πράγματα που κάνουν ένα σύνολο.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.
Έφτιαξα και μια θαλασσογραφία. Μονάχα ένα κομμάτι αμμουδιάς, θάλασσα και ουρανό, μια αμμουδιά γκρίζα και έρημη. Μου χρειάζεται καμιά φορά αυτή η ερημιά, όπου δεν υπάρχει τίποτε παρά η γκρίζα θάλασσα με ένα μονάχα θαλασσοπούλι, αλλά και χωρίς κανέναν άλλο θόρυβο εκτός από τη βουή των κυμάτων.